Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. Kasus COVID-19 di Inggris naik 4 kali lipat sejak Juni. Indonesia tetap buka pintu masuk warga dari luar negeri. Berikut berita selengkapnya. Kasus COVID-19 di Inggris naik 4 kali lipat dalam sebulan sejak awal Juni. Demikian dilaporkan sebuah penelitian Kamis dikutip Reuters. Laporan dikeluarkan jelang rencana pemerintah membuka kembali sektor ekonomi dalam 2 pekan. Perdana Menteri Boris Johnson berencana mengakhiri pembatasan pada 19 Juli meski data menunjukkan kasus infeksi terus meningkat. Penelitian itu salah satu riset terbesar di Inggris, melibatkan 47 ribu orang, dan berlangsung pada 24 Juni hingga 5 Juli. Stephen Riley, profesor dinamika penyakit menular dari Imperial College London, kepada pers mengatakan sangat sulit membuat argumen berdasarkan data yang diperoleh bahwa ini hal yang bagus untuk membuka lebih cepat sektor ekonomi. Namun menurut Riley, tidak ditemukan bukti gelaran sepak bola Euro 2020 telah memicu kenaikan kasus. Sebanyak 12 menteri di India mengundurkan diri pada Rabu setelah negara itu dilanda gelombang kedua COVID-19. Pengunduran diri tersebut merupakan bagian dari perombakan besar-besaran oleh Perdana Menteri India Narendra Modi menjelang pemilu di 7 negara bagian pada 2022. Menteri Kesehatan Harsh Vardhan termasuk di antara 12 menteri yang mengundurkan diri. Sebagaimana dilansir AFP, dia mendapat kritik paling keras selama lonjakan kasus COVID-19 di India pada April hingga Mei. Kala itu, kasus harian COVID-19 mencapai ratusan ribu dan layanan kesehatan berada di bawah tekanan berat di banyak daerah. Korban tewas yang dilaporkan India sebanyak 160 ribu pada akhir Maret melonjak menjadi lebih dari 400 ribu saat ini. Tertinggi ketiga di dunia. Banyak ahli menduga karena penghitungan yang kurang tepat dan pencatatan penyebab kematian yang salah. Jumlah kematian sebenarnya bisa beberapa kali lipat lebih tinggi. Partai Organisasi Persatuan Melayu Nasional atau UMNO, partai politik terbesar di Malaysia, menyatakan menarik dukungan koalisi pemerintah Perikatan Nasional. Mereka mendesak Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengundurkan diri karena dinilai gagal menangani pandemi COVID-19. Dilansir The Straits Times, Kamis, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyatakan Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partai itu untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi COVID-19. Janji itu, kata Zahid, yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu. Zahid mendesak supaya Muhyiddin segera digantikan oleh pihak lain sampai pandemi selesai dan pemilihan umum bisa digelar. Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu mengatakan telah mengusir seorang diplomat Estonia yang ditahan sehari sebelumnya karena diduga melakukan spionase. Otoritas memberinya waktu 48 jam untuk meninggalkan negara tersebut. Estonia pada Selasa menuding Rusia menangkap diplomat Matleit yang berbasis di St. Petersburg setelah merancang jebakan agar sang diplomat terlihat seperti mata-mata. Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebutkan Leit telah mengumpulkan data untuk tujuan spionase. tindakan yang dianggap tidak pantas dengan status diplomatiknya. Pihaknya juga mematahkan tudingan Estonia dan mengatakan bahwa Moskow telah mengantongi bukti yang tak terbantahkan. Beralih ke berita nasional. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi menyebut Badan Kesehatan Dunia WHO tak pernah menginstruksikan negara-negara yang dilanda COVID-19 untuk menutup perjalanan internasional. Hal itu Dedi sampaikan dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube. Sekretariat Presiden Rabu merespons desakan sejumlah pihak agar pemerintah menghentikan sementara akses warga dari luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia. Menurut Dedi, alih-alih menutup pintu masuk, WHO merekomendasikan agar sejumlah sektor diprioritaskan dalam perjalanan internasional. Sektor tersebut antara lain tindakan kemanusiaan, perjalanan personel esensial, pemulangan warga negara, dan transportasi kargo untuk persediaan penting seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Dedi juga menjelaskan pemerintah sudah menerapkan masa karantina dan mewajibkan bukti vaksinasi lengkap sebagai salah satu syarat perjalanan internasional memasuki Indonesia. Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI dan Voice of America VOA Indonesian Service melakukan penandatanganan nota kesepahaman secara virtual pada Rabu. Dalam sambutannya, Muhammad Rohanuddin, selaku Direktur LPP RRI, mengatakan kerjasama antara RRI dan VOA sangat penting bagi Indonesia dan Amerika Serikat karena keduanya merupakan negara besar. Rohanuddin mengingatkan agar RRI menjaga kualitas berita sehingga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia di dalam negeri maupun di Amerika Serikat. Sementara itu, Direktur Program Voice of America, John Lipman, mengapresiasi nota kesepahaman antara VOA dan RRI. Dalam pandangannya, RRI adalah sebuah organisasi multimedia yang kuat. Menurut nota kesepahaman tersebut, kedua lembaga penyiaran akan berbagi konten antara lain laporan berita dan foto di siaran radio dan situs web masing-masing. Selain itu, mereka akan berkolaborasi dalam meluncurkan program radio berita dan informasi bersama. VOA juga akan memberikan pelatihan tentang praktik terbaik dalam pelaporan berita dan jurnalisme penyiaran. Kedua belah pihak juga akan melakukan pertukaran kunjungan eksekutif dan jurnalis. Pemerintah Australia menyatakan komitmen untuk membantu Indonesia dalam merespon lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri melalui penyediaan paket bantuan kesehatan. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Australia, Mary Spain, dalam keterangan tertulis di laman resmi yang diakses dari Jakarta pada Rabu. Paket bantuan mencakup alat medis oksigen dan non-oksigen senilai 12 juta dolar Australia, termasuk 1.000 unit ventilator, 700 unit konsentrator oksigen, lebih dari 170 tabung oksigen, dan serangkaian peralatan sekali pakai dan alat medis lainnya. Selain itu, ada pula 40.000 alat tes cepat antigen dan 2,5 juta dosis vaksin AstraZeneca pada tahun 2021. Saudara, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
komentar kali ini mengenai kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia perkuat kerjasama bilateral dengan Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia-Rusia sudah terjalin cukup lama, diawali dengan kerjasama dengan Uni Soviet pada masa pasca kemerdekaan. Kedekatan negara beruang merah dengan Indonesia pada masa itu telah membuat Indonesia menjadi negara yang disegani di Asia, bahkan di dunia. Tidak dipungkiri, Indonesia masa itu mendapat bantuan cukup dahsyat dari Uni Soviet, bukan hanya bantuan untuk infrastruktur, namun juga bantuan militer. Pada masa kini, hubungan Indonesia dengan Rusia terus berlanjut. Kerjasama di berbagai bidang terus ditingkatkan. Untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Selasa. Dalam jumpa pers, usai melakukan pertemuan, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan, kunjungan ke Indonesia adalah untuk memperkuat kerjasama bilateral kedua negara. Dia menegaskan kerjasama yang akan diperkuat seperti keamanan, teknologi, perdagangan, investasi, dan kemanusiaan. Sedangkan kerjasama ekonomi akan ditingkatkan menyusul kegagalan target perdagangan kedua negara di 2020 akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19, Indonesia dan Rusia sedang menyusun dan memperkuat kerjasama kesehatan. Sebelumnya, Rusia telah memberikan bantuan kepada Indonesia, terutama dalam penyediaan alat-alat kesehatan. Dalam waktu dekat, obat-obatan dan pengadaan vaksin Sputnik akan diberikan. Menteri Retno juga menjelaskan pada bulan lalu, tim Badan Pengendalian Obat dan Makanan Indonesia berkunjung ke Rusia untuk melihat pembuatan dan produksi vaksin Sputnik. Menurut rencana, vaksin Sputnik akan diproduksi di Indonesia untuk program vaksinasi gotong royong. Menteri Retno Marsudi juga menekankan bahwa semua kerjasama dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini akan dilakukan sesuai dengan aturan dan pedoman dari otoritas kesehatan kedua negara dan organisasi kesehatan dunia. Sejatinya, hubungan Indonesia dan Rusia sangat erat jika kita melihat sejarah berdirinya negara Indonesia. Selain itu, kedatangan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, ke Indonesia juga menginformasikan rencana kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia pada tahun ini. Selanjutnya, rencana kunjungan Presiden Putin ke Indonesia sudah bergaung pada awal tahun 2020, sekaligus memperingati jalinan 70 tahun hubungan persahabatan Indonesia-Rusia, namun tertunda karena munculnya pandemi COVID-19. Dengan kerjasama erat dalam bidang kesehatan, produksi vaksin Sputnik antara Indonesia dan Rusia akan mempercepat program vaksinasi nasional. Menurut rencana, Indonesia akan memesan 20 juta dosis vaksin Sputnik untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Sekian komentar hari ini. Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 8 Juli 1940, Bandara Kemayoran diresmikan. Bandar Udara atau Bandara Kemayoran adalah bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Dibangun pada tahun 1934, Bandara Kemayoran secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Dua hari sebelumnya, pesawat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda, KNILM, menjadi pesawat pertama yang mendarat di Bandara Kemayoran. Pesawat itu diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan dan tercatat sebagai pesawat yang terus beroperasi di Bandara Kemayoran hingga akhir masa pengoperasian bandara tersebut pada 1985. Beralih ke 8 Juli 1976, peluncuran satelit Palapa A1. Palapa A1 merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia. Satelit tersebut diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. pada tanggal 8 Juli 1976 dengan roket Delta 2914 dan menempati orbit GCO-83BT. Satelit ini berhenti beroperasi pada bulan Juni 1985. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 8 Juli 1994, kematian pendiri negara Korea Utara, Kim Il-sung. Kim Il-sung adalah politikus berhaluan komunis yang memimpin Korea Utara sejak berdirinya negara tersebut pada 1948 hingga hari kematiannya 8 Juli 1994. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Presiden. Tetapi posisinya yang paling berpengaruh adalah Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea. Kim Il-sung secara resmi disebut sebagai pemimpin besar dan menurut Konstitusi Korea Utara, ia adalah Presiden Abadi negara tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sulit ku melangkah pergi bila kau masih di sini. Gagal diriku melupa tiap engkau menyapa. Aku masih menyayangi. Cinta padamu, bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Telah ku hapus fotomu dari bingkai di kamarku. Masih ada wajahmu singgahi mimpi-mimpi. Aku masih menyayangimu dan aku masih cinta padamu. Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati. Susah hati untuk lupakanmu. Aku
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya hadir sebagai pembicara dalam webinar High Level Peatland Event dengan tema Peatland, A Super Nature-Based Solution pada Senin. Webinar diikuti oleh negara pemilik lahan gambut dunia seperti Republik Demokratik Kongo dan Peru. Dalam webinar tersebut, Siti Nurbaya berbagi pengalaman Indonesia, pelajaran dan praktik dalam mengelola lahan gambut tropis untuk pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian. Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar keempat di dunia dan merupakan 36% dari lahan gambut tropis dunia. Area gambut ini menyimpan 30 hingga 40% dari deposit karbon tanah global. Dengan demikian, gambut Indonesia menjadi salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia dan berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Siti Nurbaya lebih jauh menjelaskan, upaya kuat untuk memulihkan lahan gambut dilakukan pemerintah Indonesia, antara lain dengan hadirnya Badan Restorasi Gambut, pemerintah pun juga terus mencari cara efektif untuk mencegah lahan gambut agar tidak terbakar, seperti pembasahan, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut menambahkan, pemerintah terus mengupayakan cara terbaik untuk mengelola lahan gambut dalam banyak aspek. Berbagai aspek tersebut meliputi kelembagaan, pengetahuan teknis, basis masyarakat, pendekatan ilmiah, memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan, dan mengandalkan sumber daya masyarakat lokal serta kearifan lokal. Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia menyadari pentingnya lahan gambut di tingkat global, regional, dan nasional dalam mengatasi perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, lingkungan, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, bersama Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo, pihaknya telah mendirikan International Tropical Peatland Center atau ITPC. Ketiga negara tersebut mendeklarasikan ITPC di Jakarta pada 30 Oktober 2018 dengan dukungan kuat dari program PBB untuk Lingkungan Hidup atau UNEP. Salah satu misi ITPC adalah menyatukan pemerintah, peneliti, praktisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan konservasi dan pengelolaan lahan gambut tropis yang berkelanjutan. Menteri Lingkungan Hidup Republik Peru Gabriel Cuyandra yang hadir dalam webinar tersebut mengakui lahan gambut dapat menjadi ekosistem di mana perjanjian lingkungan multilateral dapat dikembangkan bersama-sama. Untuk itu, Peru menyatakan ingin bergabung secara resmi dengan ITPC.
sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Hey, tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, KNIU, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, baru-baru ini mengusulkan Kota Salatiga, Jawa Tengah, menjadi nominasi Creative City of Gastronomy of UNESCO Creative Cities Network, UCCN. Menurut Wali Kota Salatiga Yulianto, sebagai miniatur Indonesia, Salatiga menjadi tempat berbaurnya berbagai etnis dan suku dengan keragaman kuliner dengan cita rasa uniknya. Kenyataan ini memberikan kesempatan untuk menghasilkan akulturasi bermakna yang menjadi keunikan kota Salatiga, salah satunya beragam kekayaan kuliner. Dalam sejarah panjang Salatiga, salah satu warisan besar resep makanannya adalah tumpang koyor yang ditemukan dalam naskah Serat Centini tahun 1814. Karena itu, kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner tumpang koyor. Pendengar, kuliner khas Salatiga ini mungkin tampak tidak menarik, namun rasanya akan membuat Anda ketagihan. Bahan utamanya adalah tempe semangit, yaitu tempe yang sudah terfermentasi ke tahap lanjut sampai 2-3 hari. Di kalangan masyarakat Jawa, tempe serupa itu sering disebut tempe bosok atau busuk. Tempe ini yang membuat kuliner tumpang koyor begitu khas. Bahan utama lainnya adalah daging tetelan dan koyor alias tunjang. Selain itu, tumpang koyor menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kencur, daun jeruk, salam, lengkuas, dan cabai, kemudian dicampur santan. Disebut tumpang karena pada saat memasak menggunakan kuali yang ditumpangkan di atas tungku selama paling tidak 2 jam. Seporsi tumpang koyor biasanya disajikan dengan tambahan tahu kulit. Saat disantap, ada perpaduan rasa gurih, pedas, agak masam, dan dengan tekstur lembut. Kuliner ini biasanya disantap dengan seporsi nasi hangat atau semangkuk bubur. Di Salatiga sendiri, tak sulit untuk menemukan tumpang koyor. Ada banyak rumah makan yang menjajakan tumpang koyor dengan harga yang relatif terjangkau, sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per porsi.
Bisa ungkapkan jangan lama-lama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, stunting masih menjadi isu penting yang tengah dihadapi Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki tinggi badan yang kurang dibandingkan dengan usianya. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 dan 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 37,2% dan 30,8%. Bisa diartikan 3 dari 10 balita di Indonesia mengalami stunting. Di tahun 2019, Bappenas menerapkan 160 kota dan kabupaten yang merupakan prioritas untuk penanganan stunting. Salah satunya adalah Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat. Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna atau P2TTG LIPI sebagai institusi pemerintah memiliki tanggung jawab membantu menurunkan prevalensi balita stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Subang, melalui program inovasi pangan lokal yang bergizi. Melalui kegiatan prioritas riset nasional, revitalisasi ketahanan pangan dan gizi untuk pencegahan stunting, Ainia Herminiati dan tim LIPI melakukan riset aplikasi micronutrient premix pada makanan pendamping air susu ibu atau MPASI dan efektivitasnya untuk pencegahan balita stunting di Kabupaten Subang. Ainia dan tim telah mengembangkan produk yang dapat dikonsumsi balita, seperti puding dan bubur bayi instan sebagai makanan pendamping air susu ibu atau MPASI untuk bayi berusia 6-24 bulan. Produk bubur instan sebagai MPASI yang diberi merek Pro Babies menggunakan bahan dasar tepung mokaf yang diproduksi oleh UMKM di Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Tepung mokaf merupakan produk antara atau intermediate product dari ubi kayu. Pemanfaatan ubi kayu untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 meliputi padi, jagung, dan kedelai atau pajale yang salah satu lokasi pengembangan budidaya tanamannya di Kabupaten Subang. Produk Pro Babies merupakan inovasi pangan lokal dari bahan dasar tepung mokaf dengan bahan penunjang susu skim dan tepung tempe, difortifikasi oleh micronutrient premix, zat besi, zinc, vitamin B1, vitamin B2, dan asam folat, dan diperkaya dengan inulin. Bentuk produk yang dipilih adalah bubur dan puding instan dengan pertimbangan daya simpan yang relatif lebih lama, lebih praktis karena mengurangi volume, mudah disajikan, dan penanganan dalam proses distribusi relatif mudah.
Cinta padamu, terlalu sayang kepadamu. Kala ku lihat maaf di matamu, mungkin ku lukai hatimu. Kala ku lihat janji di hatiku, tak mungkin ku tinggalkan dirimu. Karena kaulah yang terindah. Time.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Kali ini saya, Asmawati Rahman, akan membahas sebuah lagu dari Kenan Nasution. Namanya mulai dikenal ketika mendirikan grup Sabda Nada tahun 1966 bersama saudara dan rekan-rekannya. Selama perjalanan karirnya, Kenan menjadi anggota dari beberapa grup band. Namun ia akhirnya mantap bersolo karir dan merilis album perdana berjudul Di Batas Angan-Angan pada 1978. Lagu hitsnya berjudul Nuansa Bening. Hingga kini lagu tersebut masih enak didengar, apalagi sejak musisi muda Vidi Aldiano menyanyikan kembali Nuansa Bening pada tahun 2008 dengan versi modern. Baiklah pendengar, inilah Kenan Nasution dengan Nuansa Bening.
Saja waktu pertalian terjalin sudah ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikan cara kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu biasa saja masa berjalan lewatlah sudah ada yang menarik bayang-bayangmu tak mau pergi dirimu nuansa ilham hamparan laut tiada bertepi
dalam hati.
Voice of Indonesia.
Menghanyutkan sinar rembulan, buram kaca jendela, semuram waktu yang berlalu. Sedang ku masih menunggu ungkapan rasa dari keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Tak usahlah kau ingat bayangan gelap kenyataan diri tanpa sutradara. Relakan niat tangan menghapus noda harapanku, tetaplah bukti demi keinginan baikku untuk bersama menempuh jalan hidup. Ingin selalu dekatmu sepanjang hidupku, membawamu ke puncak bahagia.
Of Indonesia.
Jangan lagi kuliah yang mempengaruhi.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.